nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه خلقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Përshëndetje miq, jemi sërish në podcastin ton, ku titulli i podcastit është Muhaxhiri i Xhenetit dhe ne do të flasim për një prej sahabëve të pejgamberit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem, Selman Farisiu. Ju ftojmë të na ndiqni. Historia botërore. Muhaxhiri i Xhenetit. Podcast është një tregim për jetën e Selman Farisiu, njërit prej sahabëve të pejgamberit të nderuar, sallallahu alejhi ve sellem. Në këtë podcast ne do të flasim rreth jetës së Selman Farisiu, njërit prej shokëve dhe shoqëruesve të profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem. Njohja e Selman Farisiut dhe jetës së tij mund të jetë një model për çdo kërkues të së vërtetës dhe përkryerjes dhe udhëzim për të arritur deri tek qëllimi i synuar. Selman Farisiu është person që për të arritur lirinë e vërtetë, heqëtur nga liria e tij dhe merr mbi vete barrën e robërisë që vet pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem të vendos mbi kokën e tij kur orën e dinjitetit dhe krenarisë. Për të pasur parasysh rëndësinë dhe pozitën e Selman Farisiut, na mjaftojnë fjalët e pejgamberit të nderuar sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: Selmani është nga ne, Ehli Bejti. Pesë pjesë që përfshin temën si jeta dhe historia e Selman Farisiut para Islamit, pranimi i Islamit nga Selman Farisiu, karakteristikat e njohura të personalitetit të Selman Farisiut dhe qeverisja e Selmanit në Medain dhe ndarja e tij nga jeta, do të jenë episodet që ne do të ndjekim në lidhje me këtë personalitet. Librat Muhaxhiri i Hakikatit, Hussein Jafari, Selmani i Pastër nga Luis Massignon, Modele ideologjike, Biografia e sahabëve të pejgamberit sallallahu alej, Imamëve dhe personaliteteve fetare, Javad Mohandesi, Pararendësi i marrëdhënies së Iranit me Islamin, Muhammed Mehdi Eshtehardi. Përshëndetje miq. Mirë se vini në podcastin Muhaxhiri i Xhenetit. Në këtë podcast do të njihemi me një nga sahabët e vulës së profetëve, Hazretit Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem. Po në këtë podcast ne do t'ju tregojmë për Selman Farisiun, njërin prej sahabëve të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, një person i cili në mesin e shokëve të dërguarit të Allahut ka pasur një jetë plot ndryshime dhe pozitë të veçantë pranë profetit sallallahu alejhi ve sellem. Një figurë e shuar dhe e pranuar nga të gjithë sektet dhe medhhebet islame, të cilat e përmendin atë si njërin prej katër shtyllave. Tipare si dija e thellë, besimi i përsosur, asketizmi, urtësia, modestia, përpjekja për Islamin, gjithashtu dhe ndryshimet gjatë rrjedhës së jetës që e bën të ankorojë në bregun paqësor të Islamit, e bëjnë më tërheqëse njohjen e tregimit të jetës së Selman Farisiut. Në mesin e shoqërive islamike janë shumë të pakta ata që nuk e kanë dëgjuar emrin e tij, dhe kjo tregon për pozitën e tij madhështore dhe të veçantë në mesin e muslimanëve. Por fakti se si mund të jetë një jo arab që të arrijë në një pozitë kuprisi dhe vula e profetëve, pejgamberi i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, të thotë për të që xheneti është më i përmalluar për të atakuar Selmanin sesa ai xhenetin, tregon një të vërtetë, njohja e të cilës e çon në pozitën e synuar çdo njeri që adhuron Zotin dhe është në kërkim të së vërtetës. Në këtë podcast do t'ju tregojmë për jetën e tij. Shpresojmë të argëtoheni duke na ndjekur. Ruzbehu ka lindur dhe është rritur në Xhej, një qytet ku njerëzit adhuronin zjarrin. Babai i tij, Bedehshan Moubed, ishte njëri prej Parisë rajonit dhe kreu i fesë në qytetin Xhej. Ky qytet ka qenë një nga rajonet e vjetra të Isfahanit të sotëm, i cili në atë kohë ishte një nga zonat kryesore të banuara nga Zoroastrianët. Babai i Jeruzbehut ishte një klerik Zoroastrian dhe puna e tij përhershme ishte t'i shtronte druz zjarrit. E gjithë përpjekja e babait të Jeruzbehut ishte që djali i tij ta zëvendësonte, por i biri e urrente shumë këtë pozitë. Jeruzbehu kishte një shpirt të lehtë si puplat e shpendëve fluturues. Dëshira për të shkuar sa nga njëra anë në tjetrën i vlonte për brenda. Që në adoleshencë babai e kishte detyruar të bënte roje në tempullin e tij, por në të vërtetë i burgosur ishte Jeruzbehu dhe gardiani ishte zjarri. Kur shihte adhurimin e njerëzve, Jeruzbehu thoshte me vete: "Si adhurojnë këta njerëz një zjarr të cilin e kanë ndezur vet? A nuk e shuan atë një grusht me ujë? A nuk ja fik dritën një grusht dhe a nuk ja shpërndan hirin era sa andej këndej?" Të menduarit e kishte sillë Jeruzbehu në një përfundim, se kjo botë e ka një krijues. Një krijues që e ka krijuar zjarrin për të përdorur njeriu. Ai nuk mund ta provonte që Zoti i tij ishte i kënaqur me epërsinë dhe dominancën e të pasurve ndaj të varfërve, dhe nuk donte ta pranonte një zot robërit e të cilët zjarrin e mangët nga urtia dhe fuqia ta ngrinin lart e ta adhuronin. Jeruzbehu zhytej me orë të tëra në mendimet e tij dhe bërtiste me zemërim: "Ky adhurim është i kotë, e kjo shoqëri është e degeneruar." Pastaj kur zemërimi i shuhej, thoshte me dhimbje: "Ku mund ta gjej dikë që të më udhëzoj drejt krijuesit të gjithësisë dhe tokës?" Sistemi i klasave në kohën e Jeruzbehut në Iran kërkonte që djemtë të mësonin mjeshtërinë dhe profesionet e baballarëve të tyre në mënyrë që të bëheshin persona përgjegjës dhe të ishin të aftë për të mbajtur mbi supe barrën e jetës. Jeruzbehu gjithashtu kishte arritur në atë moshë që babai t'ia mësonte djalit të tij inteligjent teknikat dhe mjeshtërit që njihte dhe që kishte në lidhje me klasën dhe profesionin e tij. Përveç kësaj, detyrat e shumta të babait dhe presioni i punës bën që gradualisht djali i tij të njihet me punën dhe të futet në mjeshtrinë e vet. Me këtë menaxhim, edhe ardhmja e Jeruzbehut do të sigurohej dhe mendimet bezdisëse dhe pyetjet e tij të panumërta do t'ju jepej fund. Me po këtë qëllim, një ditë babai e dërgoi në ara për të mbikëqyrur punët e fermerëve dhe të mbante rendin. Babai ia la të gjithë porositë domosdoshme Jeruzbehut dhe kërkoi që të mos bëhej shkak shqetësimi, por të kthehej në kohë në shtëpi. Rrugës për në ferm, Jeruzbehu dëgjoi një zë tërheqës që recitonte, një zë që e ekzaltoi shpirtin adhurues tek ai dhe një recitim i këndshëm që i dha një ndjenjë të ëmbël shpirtërore. Në mënyrë të pavullnetshme ndroi rrugë drejt burimit nga vinte zëri, derisa arriti tek një kishë. U fut brenda. Atje u përball me një pamje që nuk e kishte parë ndonjëherë deri më tani, si pikturat mbi muret e kishës dhe rreshtat e rregullta të njerëzve të cilët këndonin me zë të bukur, të cilët ishin përgjunjur në shenjë nderimi. Disa ishin të zënë duke lexuar një libër, për të cilin më vonë do të mësonte se ishte ungjilli. Disa duke u lutur e përgjëruar, e disa të tjerë duke u falur. Që në pamje të parë feja dhe besimi i Mesihut rrezatoi një rreze imani mbi zemrën e Jeruzbehut dhe pati një ndikim të papritur mbi shpirtin e tij. Ai u magjeps pas adhurimit që bonin të krishterët. Pas fundit të ceremonisë shkoi pranë një kleriku të krishter dhe e pyeti atë rreth veprimeve që kryenin dhe besimit të tyre. Në përgjigje dëgjoi se ishin të krishterë dhe merreshin me falje dhe adhurim. I krishteri me një fytyrë të qeshur ja prezantoi fenë vet në mënyrë të detajuar. I tregoi për përzemërsinë dhe drejtësinë e altruizmit të Mesihut dhe i përcolli fjalë prej tij që arritën Jeruzbehut pasionin dhe entuziazmin. Jeruzbehu pyeti klerikun e krishterë: "Nëse dikush kërkon të shqyrtoj dhe mësoj më shumë rreth krishterimit, ku duhet të shkoj?" kleriku i krishterju përgjigj se rajonet e Sirisë dhe Palestinës janë qendra e fesë krishterë dhe se Isai a.s. ka lindur në Betlehem dhe në po ato rrethina e ka prezantuar fenë e tij që më pas është përhapur në rajone të tjera të botës. Fjalët e klerikut dhe pyetjet e Ruzbehut zgjatën shumë. Dita po ngrysej. Ai e përshëndeti klerikun dhe u kujtua për porosinë e babait dhe punët që i kishte ngarkuar. Vrapoi me të shpejtë drejt shtëpisë. Babai kishte dërguar disa shërbëtor në kërkim të tij. Ruzbehu u kthye në shtëpi e pa baban të shqetësuar dhe të përhumbur. Ai i foli të birit me një ton plot zemërim duke thënë: "Ku ishe deri më tani?" Ruzbehu ju përgjigj me qetësi: "U ndesha me një grup të krishterësh, të cilët po faleshin në kishën e tyre. Ajo që pashte ka ta më habiti dhe zbulova se feja e tyre është më e mirë se e jona." Babait, i cili e përgatiste vazhdimisht të birin të bëjë përgjegjës i tempullit të zjarrit, pasti dhe e detyronte të kryente të gjithë ritualet zoroastriane, fjalia pa dyshim që feja e krishterë është më e mirë se feja jonë, i erdhi si një shuplak mbi kokë. Ruzbehu i tregoi babait ngjarjen, i tregoi për zotin e të krishterëve. Kur babai e mori nën kontroll zemërimin e tij, me një ton të butë dhe vazhdimisht të shqetësuar, i tregoi të birit për fenë zoroastriane dhe domosdoshmërinë për të mbetur besnik asaj dhe fesë së të parëve. Si fillim, u mundua të binte të birin me metoda të ndryshme, por Ruzbehu, plot respekt, i hithte poshtë një nga një argumentat e të atit. Në fund, i tha: "I dashur baba, ti pason para ardhësit dhe fisnikët e tu në lartësimin e zjarrit. Por më trego se çfarë pozite i jep këtij zjarri që e ndezi me duart tona? Jeta dhe vdekja e këtij zjarri është në duart tona. Atëherë, si mund të jetë ky Zoti ynë?" Kur babai dëgjoi argumentimet e Ruzbehut, u mërzit më shumë dhe u shtua shqetësimi. E qortonte veten se pse i kishte dhënë leje të birit të dilte nga shtëpia. Metoda e përkujdesjes së babait për Ruzbehun u bë më e vështirë. E mbylli atë brenda, madje lidhi edhe këmbën me zinxhir dhe dha urdhër që rojet dhe punëtorët ta mbanin nën vëzhgim që të mos i dilte nga shtëpia. Mbyllja në shtëpi ishte një mundësi që Ruzbehu të mendoje më shumë rreth krishterimit dhe asaj që kishte parë dëgjuar dhe të rishihte e reflektonte mbi besimet e veta rreth fesë zoroastriane, ritualet e adhurimit dhe rregullat e saj. E vërteta ishte kjo, që në atë kohë, njëkohësisht me sundimin e Sasanideve në Iran, fesë zoroastriane nuk i kishte mbetur gjë tjetër përveç se një fasade si përfaqësore, dhe ajo fe nuk mund të jepte përgjigje nevojave shpirtërore të një personi si Ruzbehu. Ndryshimet dhe tjetërsimet shpirtërore dhe ideologjike të Ruzbehut, të cilat ishin ngritur nga natyra e tij fillestare, fitrah, ishin rreth çështjes së monoteizmit, kërkimet dhe udhëtimet e tij ideologjiko-shpirtërore i kishin afruar më shumë pran Zotit të vërtet. Ndihej shumë i vetmuar dhe i huaj. Ndjente se nuk e kuptonte njëri dhe se kishte mbetur larg nga origjina e tij. Por shpresa për shpëtim nga kjo gjendje i falte atij motivim dhe vullnet. Mbyllja e tij në shtëpi vinte si pasojë për zemërsisë dhe dashamirësisë së babait, e cila në pamje të jashtme ishte shenjë shqetësimit të tij për të ruajtur të birin, por në të vërtetë ishte shenjë frikës së tij ndaj shpirtit hulumtues të Ruzbehut. Padyshim që babai i tij e dinte mirë sa i shpirt hulumtuesi të birit rreth së vërtetës nuk do të qetësohej. Në kohën e Sasanideve, veçanërisht në dekadat e fundit të sundimit të kësaj dinastie, Irani nuk kishte përputhje në lidhje me kërkesën e lirisë dhe të drejtave të individit. Sistemi klasor i asaj periudhe ndërtohej mbi prejardhjen e gjakut dhe lëvizjet shoqërore dhe zhvendosja nga një klasë në tjetrën, ishte e ndaluar dhe e vështirë. struktura anti-individuale e sistemit shoqëror sundues, që klasës i jep të më shumë rëndësi se individit, nxiste njerëzit për një jetë familjare. Kështu për një person ishte shumë e vështirë, madje e pamundur, ta linte vatanin dhe mëmëdhen e ta arratisej. Në këto kushte familjare dhe shoqërore, Ruzbehu e mori vendimin të largohet nga vatani për të zbuluar të vërtetën. Ndarja nga familja dhe largimi nga dheu ishte vendimi vështirë, dhe një fakt shumë i ndjeshëm dhe i rëndësishëm në jetën e tij. Ruzbehu ishte edukuar në kushtet më të rehatshme e më të begata. Por fryma e kërkimit të së drejtës dhe bota e tij e brendshme e trazuar janë ndryshuan kënd vështrimin mbi jetën. Dëshira e tij për të njohur veten dhe Zotin ishte kaq e fuqishme, saqë hoqi dorë nga jeta komode dhe pozita profesionale dhe shoqërore që e priste me anë të mbështetjes së babait. A i kishte menduar për orë të tëra për përballjet e mundshme me vështirësit raskapitëse që e prisnin me hedhjen e hapave drejt kësaj rrugë, dhe kishte menduar disa herë fatin e ti të paditur larg familjes së vet, por përball thirrjes së natyrës fillestare e fitrah, a i mori një vendim të heqdorë nga të gjithë dëshirat dhe përkatësit të cilat ishin si një digë në rrugën e ti të njohjes së origjinës së krijimit. Pavarësisht ekzistencës së të gjithë këtyre pengesave, ai mori vendimin për të emigruar. Ruzbehu nuk ishte i mërzitur me sjelljen e babait ndaj tij, dhe e dinte që ai kishte vendosur të gjithë këto kufizime si pasojë e dashurisë së madhe që kishte për të. Por ai kishte kuptuar që pakënaqësia ndaj asaj kohe nuk duhet ta shpinte në udhë pa krye dhe pesimizëm, dhe se duhet të kërkonte të vërtetën e humbur dhe shpëtimin e tij në një vend tjetër, në mesin e njerëzve të tjerë. Prandaj, pavarësisht për kujdesjes së babait për të mos dalë nga shtëpia, i kërkoi njërit prej shërbëtorëve të vjetër të shtëpisë, me të cilin kishte lidhje të mira shoqërore, që po të shihte ndonjë person apo karvan që udhëtonte drejt Shamit, Sirisë apo rajoneve të banuara nga të krishterë, ta njoftonin ata. Një natë shërbëtori erdhi pranë tij dhe i tha se atë natë një karvan do të nisej drejt Shamit. Ruzbehu e falenderoi e për të mos marrë vesh njëri daljen e tij nga shtëpia, veshi rrobat e shërbëtorit dhe ju bashkangjit karvanit. Të nesërmen, kur babai Ruzbehut mësoi për mungesën e tij, u nervozua e u mërzit shumë dhe dërgoi roje dhe njerëzit e vet në kërkim, por nuk gjetën ndonjë shenjë prej tij. Ashtu si çlirohen rrezet e para të dritës nga errësira në agim, Ruzbehu u shkëput nga lidhjet e tij, dhe para agimit, në errësirën e natës, doli ngadalë dhe me qetësi nga shtëpia dhe u bashkua karvanit, i cili së bashku me fladin e këndshëm të agimit, u nis drejt Damaskut, me një karvan që i jepte një formë tjetër të ardhmes së tij. Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar haditheve të profetit të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar folëm për larkpamësinë dhe thamë se njëri prej sekreteve të mëdha të suksesit të njerëzit besimtar tek Zoti është larkpamësia. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për dimensione të tjera të larkpamësisë. Na ndiqni në vazhdim. Larkpamësia nuk mund të arrihet pa mendim dhe racionalizëm. Njeriu larkpamës para se të kryejë çfarëdo lloj veprimi, i madh dhe vlerëson të gjithë aspektet e atij veprimi. Imam Aliu a.s. në Urtësinë 48 në librin Nahjul Balagha e ka përkufizuar larkpamësinë dhe thot: "Larkpamësia është të futesh në përdorimin e mendimit dhe intelektin. Njeriu larkpamës me mendje mprehtësi dhe pa vëmendjen e duhur nuk ndërmerr iniciativë për të kryer një veprim. Ai merr parasysh të gjithë mundësitë dhe i vlerëson në mënyrë të drejtë të gjithë pasojat e atij veprimi, si dhe rezultatet e përgjithshëm të punës së tij." Imam Xhafer Sadiku alayhis salam këtë lloj të trajtimit të çështjeve e konsideron rezultat të mendimit dhe reflektimit të njerëzit dhe ka thënë: "Larkpamësia është drita që ndriçon mendimin dhe reflektimin e njerëzit." Baharul Anwar, vëllimi 75. Kjo do të thotë si një njeri larkpamës nuk i sheh çështjet vetëm me optimizëm 100%, por futet në veprim duke i vlerësuar dhe matur të gjithë mundësitë dhe me kujdes të plot. Në të vërtetë, një person larkpamës është një njeri i kujdesit. Prandaj nuk ndërmerr një veprim pa i marrë parasysh të gjitha aspektet dhe pasojat e mundshme të atij veprimi. Ai i cili është larkpamës është më pak njëri i rrezikut dhe i hamendjes. Ai nuk i beson çdo kujt dhe çdo gjëje, por besimi i tij është në bazë të argumenteve dhe fakteve të prera dhe të sigurta. Nga ky aspekt, Imam Aliu alayhis salam ka vlerësuar besimin e pavend, është kundërshtim me larkpamësinë dhe ka thënë: "Të besuarit para se të provuarit është në kundërshtim me larkpamësinë." Gurarul Hekam va durarul kelam. Në mësimet islame dhe ajetet kuranore është theksuar shumë kujdesi i larkpamësit dhe i është kushtuar shumë vëmendje këtij elementi. Në ajetin 6 të surës Huxhurat në Kur'anin e Shenjtë është folur për shqyrtimin dhe hulumtimin para veprimit dhe është kërkuar nga besimtarët që të hulumtojnë dhe shqyrtojnë kushtet para çdo lloj veprimi. Hulumtimi dhe shqyrtimi para kryerjes së një pune është në këtë kuptim, se njeriu nuk duhet të veproj pa pasur kujdes. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi. Larkpamësia është një lloj vëmendje dhe zgjuarësie e shoqëruar me kujdes. Njeriu larkpamës tregon vëmendje të madhe në lidhje me zgjedhjet që i bën dhe vendimet që i merr, si dhe merr parasysh rreziqet e mundshme. Çështja e kujdesit në larkpamësi është një çështje shumë e rrezikshme. Pikërisht për këtë arsye, disa prej sjelljeve dhe veprimeve që krijojnë rrezik janë konsideruar dhe prezantuar si të dëmshme për larkpamësinë. Në këtë mënyrë, Imam Aliu alayhis salam në një rast të largimit nga larkpamësia e konsideron si një prej dëmeve të trimërisë. Gurarul Hekam va durarul Kelam. Sigurisht se duhet pasur parasysh këtë çështje se trimëria në vetvete është një virtyt i pëlqyer në fen islame. Mirëpo nëse kjo trimëri tregohet në një mënyrë irracionale dhe të palogjikshme, si në rastet kur njeriu vendos veten në shkatërrim, atëherë jo vetëm që nuk është një virtyt i lartë, por konsiderohet një prej karakteristikave të ulta të njeriut. Imam Aliu a.s. vlerëson se trimëria pa kujdes dhe largpamësi është vetëm lloji i veprimit pa frikë dhe i guximshëm i cili nuk konsiderohet si sjellje pozitive dhe me vlerë. Imam Aliu a.s. thot: "Ai i cili e ndjek largpamësinë një veprim është i suksesshëm dhe ngatnjëmtar, kurse ai i cili e shkel dhe anashkalon largpamësinë ka treguar vetëm arrogancë dhe guxim të tepruar e nuk ka pasur trimëri." Sigurisht që edhe në tregimin e kujdesit në çështje të ndryshme, nuk duhet të shkohet në ekstremizëm. Ashtu sikur që ekstremizmi në trimëri dhe arrogancë nuk ka vlerë morale, edhe ekstremizmi i kundërt është vetë frikë dhe jo burrëri, që gjithashtu konsiderohet i papëlqyeshëm dhe i qortuar. Largpamësi është mbi orbitën e ekuilibrit, prandaj çfarë do lloj ekstremizmi në të, është i papranueshëm dhe i keq. Imam Hasan Askeri a.s. në lidhje me këtë ka thonë: "Për largpamësin ekziston kriteri veçantë dhe ajo nuk duhet të shkojë më larg se ai kriter, sepse largpamësia e tepruar e çon njeriu në frikë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala
Largpamësia është një gjendje, efektet dhe dobit e saj janë të shumta në jetën e njeriut, dhe ajo bëhet shkak për qëndrueshmëri, durim, vendosmëri dhe vullnet të prerë, besim të logjikshëm dhe të arsyeshëm e të tjerë. Imam Aliu a.s. vlerëson se largpamësia është kapitali i njeriut dhe thotë: "Largpamësia është kapitali i njeriut, ndërsa dobësia dhe mendje lehtësia e çojnë në shkatërrim njeriun. Prandaj nëse një person nuk ka largpamësi, duhet të pranojë se do të përballet me shumë të këqija dhe ngjarje të papritura e të hidhura, të cilat do ta largojnë atë nga qëllimi i vet." Ndër efektet dhe dobitë e tjera të largpamësisë, mund të përmendet vendosmëria serioze dhe e fuqishme në punë. Ai i cili ka shqyrtuar dhe vlerësuar të gjithë aspektet e një veprimi dhe me largpamësi ka matur të këqija dhe të mirat, si dhe reflektimin e pasojave të afërta e të largëta të atij veprimi, ai person do të ndërmarrë atë veprim me motiv më të fuqishëm e do të tregojë vendosmëri të fortë për të realizuar qëllimin nëpërmjet atij veprimi. Në po atë mas që reduktohet largpamësia e një personi, në po atë mas shtohet dobësia dhe lëkundja në vendosmërinë dhe vullnetin e tij. Imam Aliu a.s. në një rast ka folur për relacionin e vendosmërisë dhe vullnetit të njeriut dhe ka thënë: "Ai i cili ka më pak largpamësi do t'i dobësohet më shumë vendosmëria dhe vullneti i tij." Gurarul Hekam va durarul Kelam. Prandaj në po atë mas sa shtohet largpamësia, do të forcohet dhe vendosmëria dhe vullneti i njeriut në këtë mënyrë. Do të shtohet dhe mundësia për më shumë sukses dhe realizimi i qëllimit, sepse forca dhe fuqia e vendosmërisë buron nga largpamësia e njeriut.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa ali.
Vëmendja ndaj botës tjetër tregon një nivel të lartë të largpamësisë. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, largpamës është një njeri të cili nuk e mashtrojnë zbukurimet e kësaj bote, që ai të tregojë neglizhencë ndaj veprimit për botën tjetër. Njeriu largpamës, pavarësisht se është një njeri që tregohet kujdesshëm, por ai është i vetëdijshëm dhe për vlerën e kohës. Ai e di shumë mirë se rastet kalojnë shumë shpejt sikur era, do të thot ashtu sikur që vijnë shumë shpejt edhe humbin shumë shpejt. Nga ky aspekt, një person largpamës është një njeri bujar dhe fisnik për të nesërmen e tij në ditën e Kiametit. Sipas thënies së Imam Aliut alayhis salam, largpamës është ai i cili fal nga ajo çfarë ka në dorë dhe nuk e lë punën e sotme për nesër. Gurarul Hekam va durarul Kelam. sigurisht për krahas kësaj bujarie dhe falje, ai është i kujdesshëm që të largohet nga ekstremizmi. Imam Aliu alayhis salam në një përkufizim tjetër të njeriu të largpamës thot: Largpamës është ai i cili largohet nga shpërdorimi dhe shpenzimet e larta dhe i shmanget çdo lloj ekstremizmi në këtë drejtim. Gurarul hekam va durarul kelam. Një tjetër karakteristikë e njerëzve largpamës është durimi dhe forca e përballimit të këtyre njerëzve. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë karakteristikë ka thonë: Njeriu më largpamës në mesin e njerëzve është ai i cili në kryerjen e punëve të veta e ndjek metodën e durimit dhe reflektimit në përfundimin e punëve. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu ka thonë: Largpamës është ai i cili kur ti zbresin të gjithë të mirat e falenderon Zotin e madhëruar dhe atëherë kur i redukton begatit dhe mirësit, tregon durim dhe qëndrueshmëri në rrugën e vet.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për ju kemi përgatitur një program kushtuar martirizimit të Imam Javadit alayhis salam. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Në prani të yllit të nëntë të imamatit. Speciale me rastin e martirizimit të Imam Javadit alayhis salam.
Program që kemi përgatitur me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Javadit alayhis salam, do të flasim rreth disa virtyteve të atij zotërie.
Dita e fundit e muajit Dhilkade kujton një ngjarje të pikëlluar për botën islame dhe për dashamirësit e Ehli Beytit alayhis salam. Në një ditë si kjo, në vitin 220 Hijri, Imam Muhammad bin Ali alayhis salam, i njohur me emrin Javad alayhis salam, u martirizua me urdhën e halifit të dinastisë Abbasite, Mu'tasim. Me këtë rast, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit shpreh ngushëllime të gjithë muslimanëve, e në veçanti dashamirësve të Ehli Beytit alayhis salam. Ndërsa në këtë program, do të paraqesim disa fraza të jetës së këtij imami.
Zoti i madhëruar në ajetin 40 të surës Ahzab, profetin sallallahu alaihi wa sallam e ka quajtur Khatemul Anbiya, që do të thot vula e profetëve. Kjo do të thot që me ardhjen e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam përfundon edhe misioni i profetësis. Shpallja e përfundimit të profetësis kishte këtë kuptim që pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wa sallam, njerëzit mos të shkojnë pas ndonjë profeti tjetër, dhe të gjithë njerëzit ta zgjedhin fenë pastër islame për fe të tyre. Kurani i shenjtë u bështylle devotshmërisë fetare për të gjithë muslimanët, ndërkohë pozita e udhëheqjes dhe imametit të njerëzve është caktuar nga Zoti dhe në përmjet profetit sallallahu alaihi wa sallam. Abdul Malik Juveini Shafi'i, dietar i njohur suni, transmeton nga profeti sallallahu alaihi wa sallam të këtë thanë: Unë jam zotëria e profetëve dhe Ali bin Abi Talib është zotëria e trashëgimtarëve të tyre. Trashëgimtarët e mi pas vdekjes time janë 12 imam. I pari prej tyre është Aliu dhe i fundit është Mehdiu. Ndërkohë që në hadithin e njohur të transmetuar nga Jabir bin Abdullah Ansari, thuhet se kur zbritja jeti 59 i sures Nisa dhe i ftoi njerëzit që t'i nënshtrohen udhëheqësve të shoqërisë, unë pyeta profetin sallallahu alaihi wa sallam: O profeti Zotit, ne e dim, është Zoti dhe kush është i dërguari i tij? Por duhet të njohim kush është udhëheqësi i shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam u përgjigj: O Xhabir, ata janë zëvendësit e mi dhe imamët që vijnë pas vdekjes sime. I pari prej tyre është Ali ibn Abi Talib, dhe më pas me radh Hasan ibn Ali dhe Husein ibn Ali, dhe pastaj Ali bin Husein, Muhammed bin Ali, i cili në Teurat është përmendur me emrin Bakër, dhe në moshë të moshuar do të takohesh me të. Pas ti do të vi Gjafer bin Muhammed, Musa bin Gjafer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali, dhe pas ti do të jetë i biri i ti, i cili e ka emrin tim, do të thotë Muhammed, ndërsa do të njihet me epitetin tim, Abul Kasem. Ai është i cili do të fshihet nga sytë e njerëzve dhe për një kohë të gjatë do të qëndrojë në botën metafizike, deri në atë masë sa që vetëm ata që janë të bindur me sinqeritet do ta mbajnë besimin atë.
Emri i imamit të nëntë është Muhammed, ndërsa epiteti i tij është Abu Ja'far, ndërsa është i njohur edhe me pseudonimet Taki dhe Javad, të cilat tregojnë për devotshmërinë e pashëmbullt dhe bujarinë e tij të jashtëzakonshme. Babai i tij i nderuar është Imam Rizai alayhi salam dhe nëna e tij quhej Khizran. Imam Javadi alayhi salam në vitin 203 Hijri, pas vdekjes së babait të tij, Imam Rizai alayhi salam, dhe kur ishte në moshën 7 vjeçare, mori përgjegjësinë e imamatit, duke marrë parasysh faktin se Imam Javadi alayhi salam është imam i parë pas profetit sallallahu alaihi wa sallam, i cili në moshë të vogël e merrte përgjegjësinë e imamatit. Është e natyrshme që në lidhje me këtë çështje të krijohet kjo pyetje në për shumë njerëz, që si është e mundur që ati në moshë kaq të vogël t'i lejohet të marrë përgjegjësinë e imamatit dhe udhëheqjes së muslimanëve? A është e mundur që njeriu në moshë kaq të vogël të arrijë atë nivel të përkryerjes saqë të bëhet zëvendës i profetit sallallahu alaihi wa sallam? Dhe a ka ndodhur kjo gjë ngjashme edhe në popujt e mëparshëm? Për të përgjigjur kësaj pyetje duhet të kemi parasysh këto fakte. Është e vërtetë që periudha e zhvillimit dhe pjekurisë, si dhe përkryerjes së mendjes dhe trupit të njeriu, zakonisht ka masë dhe kufi të caktuar. Mirë po, çfarë pengesa mund të ekzistojë në këtë drejtim në kohën kur Zoti i Madhëruar dhe i Urtë, për shkaqe të caktuara, këtë periudhë ta ndryshoi për disa njerëz të tij të veçantë? Në shoqërinë njerëzore, që nga fillimi e deri më tani, kanë ekzistuar persona të cilët në dritën e mirësisë dhe të mëshirës së Zotit, që në moshë të vogël kanë arritur në shkallë të larta të përkrahjes dhe kanë marrë pozitën e udhëheqësit të shoqërisë, ashtu siç thuhet edhe në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me profetin Jahja, për të cilin theksohet se qysh në moshë të vogël ka marrë përgjegjësinë e profecisë. Në lidhje me këtë, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Ne i kemi dhënë urdhrin e profecisë atij kur ai ishte në moshë të vogël. Sure Meryem, ajeti 12. Nga ana tjetër, mrekullia e profetit Isa alayhi salam ka ndodhur gjatë periudhës kur ai ishte ende foshnjë. Ashtu siç dihet, fëmia për të folur ka nevojë për një kohë rreth 12 muaj. Mirpo profeti Isa alayhi salam në ditët e para pas lindjes ka filluar të flasë dhe ka mbrojtur në mënyrë të vendosur nënën e tij, e cila kishte filluar të akuzohej për shkak se kishte lindur profetin Isa alayhi salam pa baba dhe me mëshirën dhe fuqinë e Zotit. Ajetet 30 deri 33 të surës Meryem. Edhe Imam Gjevadi a.s. në moshë shumë të re e mori përgjegjësi në udhëheqjes së umetit islam. Mosha e re e Imam Gjevadit a.s. për marrjen e përgjegjësisë së imamatit kishte krijuar dilema për shumë si dhe për shumë dietar islam të asaj kohe, ndërsa të tjerë edhe nuk arritën ta besonin një gjë të tillë. Natyrisht se kjo çështje drejtohej në mënyrë të ndryshme në mesin e dashamirësve të Ehlibejtit. Shumica e tyre imamatin e konsiderohenin një prej çështjeve që caktohet nga ana e Zotit, dhe për këtë arsye çështja e moshës së re të Imam Gjevadit alayhi salam nuk krijonte ndonjë dilemë për ata. Sipas transmetimeve në burimet historike, mësohet se pas martirizimit të Imam Rizait alayhi salam, disa personalitete ishin mbledhur për të diskutuar çështjen e zëvendësit të tij. Younes bin Abdurrahman, një prej personave të besueshëm të Imam Rizait alayhi salam, me këtë rast ka pyetur: "Çfarë duhet bërë deri në kohën kur Imam Gjevadi alayhi salam të arrijë moshën e pjekurisë?" Ndërkohë, një person tjetër, i quajtur Rayan bin Salet, në lidhje me këtë dilemë ka thënë: "Imamati i Imam Gjevadit alayhi salam është një çështje e caktuar nga Zoti, dhe kur kjo çështje është në këtë mënyrë, edhe fëmia një ditësh e ka pozitën e plakut. Ndërsa nëse nuk është nga ana e Zotit, atëherë edhe nëse njeriu jeton 1000 vite, nuk ka asnjë dallim për njerëzit e tjerë."
Mosha e re e Imam Gjevadit a.s. nuk e krijonte ndonjë dilemë serioze për dashamirësit e Ehlibejtit a.s. Përsa i përket bindjeve fetare, për arsye se ajo çfarë kishte rëndësi për ata ishte fakti se Imam Gjevadi a.s. nga aspekti diturisë dhe njohurive duhet të jetë në pozitë të njëjtë me imamët e tjerë. Diturit dhe njohurit universale të Imam Gjevadit a.s. u vërtetua në kuvende dhe debate të ndryshme, të zhvilluar në mes të Imam Gjevadit a.s. dhe dietarëve të tjerë. Transmetohet nga Ali bin Ibrahim, pas martirizimit të Imam Gjevadit të Imam Rezait a.s. se në shkuam për të vizituar shtëpinë e Zotit, dhe pastaj shkuam të vizitojmë edhe Imam Gjevadin a.s. Me atë rast shumë musliman shiit kishin shkuar atje ta vizitojnë Imam Gjevadin a.s. Abdullah bin Musa, xhaxhai i Imam Gjevadit a.s., i cili në atë kohë ishte një burri moshuar, erdhi gjithashtu në atë kuvend dhe tregoi respekt të madh për Imam Gjevadin a.s. Në atë kuvend një person pyeti Abdullah bin Musain rreth një çështje fetare, por ai i dha një përgjigje të pavend. Imam Gjevadi a.s. kur dëgjoi këtë përgjigje u shqetësua dhe i tha Abdullah bin Musait: "Xhaxha i nderuar, ke frikë Zotin? Është shumë e vështirë në ditën e Kiametit kur të dalësh pranë Zotit dhe ai të pyet për çfarë arsye ke dhënë përgjigje rreth çështjeve të rëndësishme fetare, rreth të cilave nuk e pasur njohuri?" Abdullah bin Musa tha: "E kemë të drejtë, zotëria im. Unë pendohem për këtë veprim." Njerëzit që ishin të pranishëm u befasuan nga kjo bisedë dhe u drejtuan Imam Gjevadit a.s. duke i thënë: "O zotëria ynë, a na lejoni që pyetjet që kemi në lidhje me çështjet fetare të diskutojmë me ju?" Imam Gjevadi a.s. u përgjigj: "Po, ju mund të bëni këtë sa herë që të keni nevojë." Njerëzit pastaj filluan të shtrojnë pyetjet e tyre dhe të merrnin përgjigjet për të gjithë çështjet që kishin nevojë. Në kohën e Imam Gjevadit a.s. ndodhi një revolucion kulturor dhe një zhvillim shkencor i pashembullt, dhe në të gjithë territorin e shtetit islam, në atë kohë, ishin hapur qendra shkencore dhe zhvilloheshin debate të ndryshme. Nicholson, orientalist i njohur anglez, në lidhje me zhvillimet e asaj kohe ka shkruar: "Si rezultat i zgjerimit dhe zhvillimit të ekonomisë dhe të marrëdhënieve tregtare gjatë kësaj kohe në sundimin e dinastisë Abbasite, ka ndodhur një revolucion kulturor që ishte i papar deri në atë kohë. Në atë kohë njerëzit udhëtonin në tre kontinente për të nxënë diturinë dhe pastaj ktheheshin me duar plot në vendet e tyre. Nga ana tjetër, njëkohësisht me depërtimin e ideve të filozofisë greke dhe autoritetet e pushtetit të dinastisë Abbasite e shfrytëzonin këtë shkëmbim kulturor për qëllimet e tyre politike. Në rrethana të tilla, Imam Xhevadi a.s. themeloi një diskurs të veçantë i cili bazohej në një debat të lirë. Ai shkonte edhe në oborrin mbretëror të Halifës Memun dhe zhvillonte debate me dietar dhe mendimtar të tjerë, dhe në këtë mënyrë të vërtetonte idet juridiko-fetare të shkollës së Ehli Beytit a.s. Dështimet e vazhdueshme të pushtetit Abbasid në sferën intelektuale dhe kulturore, si dhe fetare, në debate me Imam Xhevadin a.s. u bën shkak që halifi i dinastisë Abbasite të kuptoi më shumë rolin dhe ndikimin e Imam Xhevadit a.s. në shoqërinë islame, dhe për këtë arsye atë e konsideronte kërcënim për pushtetin Abbasit. Si rezultati kësaj politike, pushtetarët Abbasit vendosën që të vrasin Imam Xhevadin a.s. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë program, ndërsa dhe njëherë shprehim ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Xhevadit a.s.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.